Mundurama.
Gabon eta ongi etorri beste behin ere Mundurama saiora. Gaurkoan munduaren alde banatan gertatzen ari diren liskarrei buruz hitz egingo dugu. Asteko Venezuelara joko dugu. Bertako protesten inguruan hitz egingo digute oposizioko kide batek eta Caracasen bizi den antropologia politikoan doktore batek. Ondoren Ukrainian gertatzen ari diren liskarrei buruz hitz egingo dugu Gabire Lezkurdia analistarekin. Saio amaitzeko berriz Komite Internazionalistakek antolatutako brigadei buruz hitz egingo dugu Julen Rodriguez Komite Internazionalistakeko kidearekin. Larraitz Otazo alde teknikoan eta ni Oian Larrañaga naiz. Has gaitezen. Liskarrak eta borrokak dira nagusi azkenaldian Venezuelako kale askotan. Edabide askotan ikusi ditugu protesten irudiak eta mundu osoan bizi diren venezolarra askok Maduroren gobernuaren aurkako kontzentrazioak ere egin dituzte SOS Venezuela lelopean. Lurraldean pairatzen ari omen diren errepresio bortitzaren aurkako protestak dira eta gurean Euskal Herrian ere ikusi ditugu halakoak.
Bueno, es que la verdad lo que se ha manifestado en las calles es el descontento generalizado de, bueno, de 14 años de impunidad de corrupción, manifiesta además por el mismo gobierno, el mismo ministro de Planificación de Venezuela, decía que más de 25 mil millones de dólares habían sido robados producto del control cambiario. El año pasado ya hubo 25 mil muertos en Venezuela, eso es casi 100 por cada 100 mil habitantes, casi endémico a nivel estatal. La escasez en Venezuela es casi el 30%. La verdad, eso fue una respuesta generalizada al descontento que había de la ciudadanía ante el régimen que hoy vivimos en Venezuela.
Juan Guaidó, Venezuelako Voluntad Popular alderdiaren talde nazionaleko kidea da. Oposizioko alderdietako bat da bere.
En Caracas también hubo una gran protesta el 12 de febrero. El 2 de febrero hubo una gran asamblea popular de calle en la ciudad de Caracas y en varios estados del país simultáneamente. La verdad lo que había era una especie de malestar social y político muy grande que se traduce en las protestas multitudinarias masivas, no solo en Caracas, sino en todos los ciudades de Venezuela y del país.
Edabide nagusietan azabaldu den bertsioaren arabera, otsailaren hasieran Tatxirako unibertsitate batean neska batek jasandako sexu eraso baten harira hasi ziren ikasleak protestan. Hortik aurrera, herritar gehiagok protestekin batekin eta gobernuaren aurkako protestan bihurtu dira manifestazioak.
Bueno, en la práctica había habido un llamado anterior el día 23 de enero de un sector muy concreto de la oposición que tituló como La Salida.
Sergio Pascual, antropología politikoan doktoratua da. Gaur egun Caracasen bertan bizi da.
Ese llamado fue articulado a través de los distintos operadores que tienen principalmente en las distintas universidades autónomas y propiciaron que se diera un estallido más o menos extendido por esas universidades autónomas a raíz de, digámoslo así, cualquier excusa que fuera válida, ¿no? Después, posteriormente, se ha desvelado que no hubo tal violación, y que, por tanto, de alguna forma, se estaba esperando a lanzar a la calle a estos sectores que ya estaban suficientemente motivados por sus razones políticas, independientemente de cuál fuera el hecho detonador, ¿no?
Pascualen arabera, betiko estrategia bera ari derabiltzen oposizioa.
En la práctica no se trata tanto de aprovechar una oportunidad como seguir un libreto relativamente planificado y conocido, ¿no? Aunque cobra mucha relevancia internacional, bastaría con ir a las hemerotecas para ver que ya hemos vivido estas mismas protestas de, entre comillas, el movimiento estudiantil en Venezuela en numerosas ocasiones. El panfleto que se sigue es bastante conocido también, ¿no? Radicalizar a un grupo relativamente pequeño, hacerlo salir a la calle con cualquier, llamémosle, excusa, ¿no? Pues muy lamentable que pueda ser esa primera excusa, y a partir de ahí desarrollar el mismo libreto que hemos visto en Ucrania o en otros países, ¿no?
Lehen aipatu dugu edabide gehienek zabaldutako bertsioa izan dela, Tatxirako sexu eraso faltsuaren inguruan sortu zen protesta mugimenduari dagokiona. Manipulazioa ordea are handiagoa izan da sare sozialetan, Txiletik hasi eta Ukrainaraino mundu osoko hainbat protestatako argazkiak zabaldu dira Twitter bitartez. Venezuelako errepresioaren frogak gisa saldu izan dira gainera argazki horiek. Euskal Herritik begiratuta bereziki harrigarria izan da Unai Romanoren argazkiarekin gertatu dena. Abildua Arana Goiri Twitterreko kontuak gazte euskalduna indar polizialen eskuetatik pasa aurretik eta ondorengo egoera konparatzen dituen argazki famatua igo zuen Twitterrera. Venezuelako poliziaren eskuetatik pasa berri den gazte bat balitzu ezala.
Yo lo que creo es que, claro, dado el cercenamiento de los medios de comunicación en Venezuela, dado el cerco de comunicación que tenemos hoy en el país, la gente busca a través de medios alternativos, en este caso Twitter, en este caso Facebook, en este caso Instagram, evidentemente de la ansiedad, no verifican la fuente y se difunde muy rápido, se propaga por la red social.
El papel de los medios efectivamente es crucial. Llamó mucho la atención que sigue llamando la atención porque esto no ha cesado y la manipulación mediática haya sido tan brutal, ¿no? En la práctica nos encontramos con que punteros desde Miami son los principales voceros de alguna forma de este plan, los que difunden este tipo de fotos falsas y los que instigan a seguir con esta estrategia, digamos, de violencia callejera, ¿no?
Politologoa ez dator bat oposizioko kidearekin, bere ustez, Unai Romanoren argazkia erabili izanak adierazten du, Venezuelan bertan ez dagoela tortura kasurik.
Tan brutal o tan evidente es el caso, la realidad de que acá no hay tortura, que han tenido que buscar ejemplos fuera de Venezuela para mezclarlos por las redes sociales. Han tenido que irse al Estado español para encontrar un caso verdadero de tortura. También hay el caso de una marcha que en Cataluña en favor de la independencia que fue utilizada como marcha acá en contra del gobierno de venezolano, ¿no? O sea, que ejemplos tenemos tantos que casi llama la risa si no fuera atrás.
Lehentxeago entzun dugu Juan Guaidó oposizioko kidea, lurraldeko edabide konbentzionalek pairatzen duten zentsura hori kritikatzen, Sergio Pascualek gezurtatu egiten du hori ala denik.
También hay una matriz de opinión que apuntaría que en Venezuela hay censura. Basta con que cualquier ciudadano interesado en conocer si efectivamente hay censura en Venezuela o no se meta en cualquiera de las páginas web de los principales rotativos del país o de las principales televisiones privadas del país para que vea el tratamiento que hay de la información y cómo se hace público todo lo que está sucediendo, ¿no? Hablo de Venevisión, hablo de Últimas Noticias, hablo del Universal.
Dena den eta manipulazioak manipulazio, Venezuelako egoera ekonomikoak badu nondik kritikatua. Etengabeko inflazioa da kritika horien jomugetako bat.
60% de inflación solamente el año pasado, en lo que va de producto de los controles cambiarios, producto de la poca producción nacional, producto de la destrucción de la producción del campo en Venezuela. Hoy se importan productos básicos en Venezuela como el arroz, por ejemplo, que éramos productores incluso de la región, como la carne, como el café, que éramos nosotros también exportadores. Hoy, producto de del mal manejo de la materia prima, del mal manejo del campo, del mal manejo de la inversión nacional, hoy todo eso es importado y evidentemente las divisas no alcanzan.
Sí, es cierto que la inflación es algo que se sabe entre otras cosas porque el gobierno publica los datos de inflación, no es secreto. Todos los países petroleros que tratan de redistribuir la renta tienen inflación. Eso se lleva a la Argelia, que trató de transitar hacia el socialismo en los años 70 y le ha sucedido a otros muchos países petroleros que han intentado redistribuir la renta. Por una razón muy sencilla, porque inyectan liquidez en la población, redistribuyen renta y esta población puede aumentar su poder adquisitivo y por lo tanto puede comprar más productos, productos que en muchas ocasiones no conseguimos producir, aumentar la producción al mismo ritmo que redistribuimos la riqueza. Y por lo tanto se produce un desfase entre una mayor demanda, porque el pueblo tiene más dinero en su bolsillo, y una oferta que no podemos acelerar al mismo ritmo. Es decir, que la inflación es un problema crónico en Venezuela, no es un problema del chavismo, sino es un problema que viene siendo arrastrado desde tiempos inmemoriales, que llegó a superar el 200% en gobiernos de la Cuarta República.
Honen aurrean, gobernuan neurriak hartzen ari dela dio politologoak.
Por un lado, hay una red pública de abastecimiento de alimentos que subvenciona casi en un 80% el precio de los alimentos, lo cual evidentemente hace que baje el precio medio y que suba menos la inflación de lo que pudiera llegar a subir. Por otro lado, el gobierno revolucionario ha arrancado una campaña que realmente es inédita en el mundo y es el intento de acotar la ganancia capitalista sobre el comercio. Atacar la ganancia capitalista en el sector comercial es una medida claramente socialista, puesto que apunta a la necesidad de impedir que la ganancia capitalista comercial absorba toda la renta extraordinaria que tienen ahora los trabajadores.
Estatuak ekonomian duen eskuartzearen aurkakoa da Juan Guaidó, oposizioko kidea.
Hay un control también en Venezuela. El ciudadano común no puede comprar, acceder a dólares o a euros libremente. No puede hacerlo, tiene que pedir permiso, una carta, una justificación. Y eso ha producido el grave daño en la economía venezolana, donde se refleja hoy en lo más básico, como que papel toalete no encuentran los ciudadanos, como la leche para los jóvenes o los niños no la encuentran. En lo más elemental que debe tener un país, que es su alimentación.
Horixe da, Venezuelako ekonomiari egiten zaion beste kritika nagusietako bat, oinarrezko produktuak falta direla dendetan.
Por ejemplo, mañana hay una gran protesta también nacional, producto de la escasez de medicinas, de medicamentos, porque no hay los medicamentos básicos para controlar arritmia cardíaca, para poder hacer una quimioterapia decente. Hay muchísimos problemas. En ese sentido, insisto, en lo básico, un país que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, con problemas de papel toalete, papel periódico o medicinas básicas para los enfermos.
Respecto al desabastecimiento, lo que habría que decir es que efectivamente nos encontramos en una situación en la cual hay algunos productos de la cesta básica que aparecen y desaparecen. Hay ineficiencias del aparato productivo y del aparato importador, que son responsabilidad del gobierno revolucionario solucionar, y hay por otro lado también intereses de aquellos comerciantes que importan esos productos, que tratan de especular con ese precio o de acaparar esas mercancías para que, aprovechando las subidas de precios paulatinas que se da con la inflación, poder beneficiarse de un mayor ingreso en corto tiempo. Es decir, si yo importo, 100 toneladas de arroz hoy y las importo a $100 la tonelada, pero sé que hay una inflación del 50%, puedo venderlas dentro de un mes a $150 la tonelada, con lo cual mi ganancia está siendo exorbitante, ¿no?
Oposizioak protestetan aipatzen duen beste alor bat lurraldean dagoen demokrazia falta izaten da. Are gehiago, Venezuelan bizi dena diktadura bat dela esaten dute askotan.
Y se habla de dictadura porque, bueno, si caracterizamos el régimen, cercenación de la libertad de expresión, secuestro de los poderes públicos, utilizando los medios económicos para poder financiar la misma revolución, las campañas políticas. Allanamiento a partidos políticos, órdenes de captura a líderes de oposición, entonces, evidentemente, tortura, asesinato.
Juan Guaidó, Voluntad Popular, alderdi opositoreko kidea.
Pues, evidentemente, si caracterizamos eso, como decimos, Venezuela tiene cola, ladra, y tiene pelo, es perro, o sea, evidentemente, si caracterizamos esto, es dictadura. Lo que estamos viendo en Venezuela, evidentemente, del siglo XXI, evidentemente, muy moderna, o como dirían los académicos, un autoritarismo competitivo, que se valida en elecciones tras elección, pero la democracia no es únicamente elección, es mucho más que eso.
Venezuela no solo es un país democrático, sino que es un país extraordinariamente democrático.
Sergio Pascual, Caracasen bizi den antropólogo politikoan doktoreak, ez dator bat oposizioko kidearekin.
Que no ha dejado de celebrar desde ningún año, ha habido ningún año desde el año 1999 en el que no haya habido elecciones en Venezuela. Algo absolutamente inédito. 18 procesos electorales en 15 años. Y que además tiene mecanismos adicionales a los de ningún país en el entorno y ya en el mundo que refuerzan todavía más esta versión democrática.
El referéndum revocatorioaren kontzeptua azpimarratzen du berak.
El referéndum revocatorio apunta a que en Venezuela, como muy pocos otros países del mundo, el gobierno, los ciudadanos pueden recoger firmas para descabalgar al gobierno por la vía democrática y constitucional a mitad de su mandato, algo que podría suceder en 2016 acá en Venezuela.
Hori alabada, zergatik ez da oposizioa Maduro boteretik bide horretatik kentzen saiatzen. Ba ona, Juan Guaidok gaiaz zuzenean galdetuta emandako erantzuna.
Pero por ejemplo, es como ir a un juego de fútbol y que el árbitro sea, si es un, no sé qué equipo siguen, no están escuchando, pero si es A contra B y el árbitro sea contra A. No dejen entrar ningún fanático del otro equipo. Los productos que vendan son de uno solo. Lo que vendan en taquilla es de uno solo equipo. Entonces, ¿en Venezuela qué está pasando? Que el producto de la renta petrolera, y por eso se le dice autoritarismo competitivo, o sea, que tratan de validar su postura política a través de elecciones. No es elecciones cada cuatro años. Hemos tenido elecciones en los últimos años, todos los años, para validar el modelo y poderla hacer a cara, como decimos en Venezuela. Pero si ellos controlan el poder, el CNE, no permiten las auditorías luego de las elecciones. El abuso de los medios de comunicación es total. El dinero que utilizan es de los venezolanos para hacer campaña política. Tienen secuestrado todas las Fuerzas Armadas. Evidentemente, esto no es una democracia. No pueden ser que se puede llamar democracia porque no hay igualdad de oportunidades, porque no hay alternabilidad del poder, porque no hay libertad de expresión. Entonces, las características de una democracia no están.
Alderantziz, oposizioa ez dela Venezuelako gehiengoaren errealitatean bizi, dio Pascualek. Bere esanetan, azken hilabeteotako protestak zuzentzen dituztenak, euren burbuila burges txikietan bizi dira.
Viven en pequeñas burbujas burguesas y en esas burbujas no encuentran réplica alguna en determinadas zonas de la ciudad y que curiosamente son los únicos que se están movilizando en estas fechas, ¿no? Están tan autocentrados, se miran tanto el ombligo, que incluso en estos momentos en los cuales protestan para tratar de derrocar al gobierno, lo hacen en sus propios barrios, desconociendo que la gran mayoría del país pues vive en otras zonas y en otras condiciones de vida que ahora son dignas, pero que no llegan a los estándares de vida de sus zonas, digamos, pudientes, ¿no? Es así de ridículo. O sea, hay una parte de este país que desconoce al resto, que por lo tanto vive en permanente disonancia cognitiva cuando ve que los resultados de las elecciones no se corresponden con lo que ellos viven en su cotidianidad. Pero es que su cotidianidad está alejada de la realidad de la Venezuela popular.
Gaiz aldatu eta Europa ekialderan joko dugu jarraian. Izan ere puri-purian dagoen gaia da Ukrainiakoa. Banaketa geroz eta nabarmenagoa da bertan eta lurralderen mendebaldean presidentearen alderdia legez kanpo utzi dute dagoeneko. Bitartean, mendebaldean Ukrainiako banderen ordez Errusiako banderak jartzen ari dira une hauetan bertan hiri askotan. Bitartean, Svoboda alderdi naziaren presentzia nabarmena da lurralderen ekialdean, eta lehengo Sovietar Batasuneko enbat estatua eta simbolo botatzen ari dira, gainetik esbastikak eta pintatzen dizkieten bitartean. Gai sakona da ertz askokoa eta analisi politiko-historiko bat merezi duena. Horretarako, telefonaren bestaldean dugu Gabirel Ezkurdia, nazioarteko analista eta ohiko kolaboratzailea Munduraman. Gabon, Gabirel.
Gabon.
Esan dugun moduan, erpin asko dituen gaia da, iruditzen bazaizu, Ukrainian bertan, barnean, gertatzen ari denetik hasiko gara, eta gero pasako gara, nazio artean dituen implikazioetara, zure iritziz, zeri dagokio Ukrainian gertatzen ari den banaketa erradikalau?
Bueno, nik uste dut, aldagai nagusi bi ditugula, alde batetik, historikoki ekialdea eta mendebaldearen arteko gorroto, batez ere mendebaldetik ekialderantz, egon den gorroto historiko bat, ez? Nik uste dute Ukrainian historian zehar beti horrepekatu direla, ez? Aldagai honen inguruko hainbat gertakari, ez? Eta, bueno, horrek bere zentzua du, ez? Influentzia kulturalak, baita ere, pues, bueno, horren inguruan egon diren influentzia ideologikoak, eta horregatik, ba, bueno, askotan banaketa oso antzerakoa izaten da, historia oso antzerakoa, ez? Bakarrik mapak eta historian zehar gertakariak aztertuta, ba, irizpidea hori izan daiteke, ez? Da, bestalde batetik, bueno, dudarik gabe, geopolitikoki, eta gaur egun bizi dugun, zoritzarrez bizi dugun mundu globalizatu honetan, ba, elementu geopolitikoak pisu espezifiko ikaragarria du, ez? Eta horregatik argi ikusten da, interes ekonomikoak eta finantzieroak pisu espezifiko handia eta larria dutela. Eta, bueno, hainbat alditan, ba, komila artean demokratikoki hauteskundeen arabera ezin izan den ez lortu helburu bat, ba, azkenean estatu kolpe baten bitartez lortzea erabaki dute, ez? Eta hor dauden hainbat aldagai guzti horiek erabiliz faktore zilegitzaile edo bat gauzatu. Baina, bueno, uste dute benetan gaur egungo munduan gauzak ez dira hain zago genuke bipolarrak, ez? Gauzak asko ze desakonagoak dira, eta aldagai guzti horiek lasai asko aztertu beharko genituzke.
Zentzu horretan aipa daiteke lurraldea banatzear dagoela dirudiela, gaur bertan jakin dugu, Krimeak esan diola Kievi ez diola zergarik ordainduko, eta Sebastopol eta antzeko mendebaldeko hirietan brigada antifasistak antolatzen ari dira, milizia antifasistak, Kievetik etorriko balira ere, lurraldea defendatzeko Errusiako banderak hartuta.
Bai, normala da, ez? Kieven botere hartu dutenek oso bitxia da, ez? Azken aste guzti hauetan, azkenengo hiru hilabete hauetan, mendebaldeko komunikabideek zabaldu dituzten buruzagiak, Klitschko edo beste bat buruzagi komila artean demokratak, ez dute arpegi ematen, ez? Momentu honetan Kieven ematen ari diren pulso politiko guztiak eskuin muturrak ematen ditu, ez? Eta eskuin muturra izan da kalean, bortizkeriz eta modu oso tinko batez, kale hartu eta ez kalea bakarrik. Mendebaldeko hiri gehienetan botere faktikoa baino praktiko hartu duena, ez? Eta buruzagi guzti horiek, oso alderdi txiki eta ez ezagunak direnak mendebaldean, baina botere txor direnak, aspaldiko partez, urteak, diraia, modu argi batez, Bigarren Mundu Gerrako hainbat buruzagi goraipatzen dituztenak, adibidez Estepa Mandera, ba, nazi mugimendua, mugimenduaren burua, ez, izan zena, nazien okupazio sasoian, hainbat eta hainbat milaka, bueno, milaka baino gehiago hil zituzten komunistak eta judutarrak, ez, gogoratu behar dugu, mila bederatzen da berrogeita bateko irailaren bukaeran, eta bederatzen eta mako azteguro horretan, berrogeita sortzi mila judutar eta komunista hil zituztela ba Bilarreko mendian, ez, hor, Kiev ondoan dagoen horako amildegi batean, ez. Orduan, bueno, hainbat eta historia guztiek berriro sortzen ari dira, eta horrekin batera, bueno, Balkanetako zirrara bat, sortzen zaigu, ez? Azken finean, Ukrainiarren artean, nazien alde eta Alemaniarren alde, taldeak izan baziren ere oso gutxiengo handia izan zen, ez? SS divizio bat izan zen, Galizia divizioa, haun alderdia ere indartzua ibili zen, bat tokitan, Bolinian eta bat tokitan, eta hor dauden, esango genuke memoria, edo hor dauden gogorapenak, ba, bortitzak izan arren, politikoki ez dute piso espezifiko hondirik, ez? Nik uste dut Ukrainean historikoki herritarren gehiengoaren atxikimendua, ba, bai, alderdi komunistarekin eta partizanoekin izan zela, bai, bere sasoian, eta gaur egun ere, ez dago lotuta horako taldeekin, baina gertatzen dena da, Ukrainean, zatiketa kulturalak piso espezifikoa izan duela historikoki, nahiz eta, bueno, populazioaren gehiengoak Ukrainara eta Errusiara hitz egin, ez? Horregatik, ba, bueno, momentu honetan, ez dut esango nire ustez ez da egokia esatea etnikoki hor banaketa bat egiten ari denik, baina da, honen aldagaiak, ba, bueno, kriston eragina izan dutela gauza guztiak nahazteko, ez? Ikusi dut Ukrainian jendearen gehiengo batek, zoritzarrez, ba, faltan botatzen dituela, Sobier Batasuneko hainbat, bueno, ba, berme eta hainbat egitura, eta gaur egun, bueno, argi dute batzuk, ba, agian horren erentzia Errusiatik etorri daitekeela, eta beste batzuk uste dute liluratuta Europar Batasuna emanan dizkiela moduren batez, ba, hor zituzten segurtasun horiek, ez? Eta, bueno, hori mendebaldetik ikusi argi dugu, ba, bueno, falazio handi bat dela, ez? Ikusi da beste lurralde batzuetan, Alemanian, Rumanian, Bulgarian edo Bielorrusian, bueno, Bielorrusian ez kasu honetan, baina ikusi da argi eta garbi mendebaldeak ez duela kapitalismoak ez duela ekarri jon ginora, ba, hauek askotan buruan dituzten onura horiek, ez? Hau da, estatuaren babesa eta mendebaldeko merkatuak eskaintzen ustez, eskaintzen duen askatasuna, ez?
Egia da, diozun tendentzia hori ekialdeko lurralde askotan nabarmena dela, baina hauteskundetako emaitzei begira jarrita, Ukrainiako alderdi komunistak lortu zituen azken emaitzetan, naiz eta gorakada nabarmena izan zuen azkeneko hauteskundetan, hala ere, ez da indar politiko relevante bat izatera iristen.
Noski, hori askotan gertatzen da, ez? Botere pinotuta egon daitezke egiturak, ba pisu soziliko handiago dute hauteskunde batzuen aurrean, hauteskunde horiek gainera ez badira hauteskunde garbiak, ba evidentea da, ez? Lotura ustelkeriarekin eta lotura zuzena dutenak oligarkia ustel eta boteretsu batzuekin, ba beti emaitza hobeagoak izango dituztela, ez? Baina claro, gertatzen zaiguna da Yanukovych logika horretan ulertu dezakegun pertsonaia dena, hau da, personaje oligarkia guzti horren personaje ez bakarrik parte hartzailea, baita ere, bueno, ezaguna edo referentziala, baina berarekin batera gauza bera gertatu gai zaizkigu edo zaigu aztertzekoan, ba, Timoshenko edo beste buruzagi mendebalde zaharreak, ez? Nik uste dutena daudera lotuta oligarkia hoiekin, ez? Hoi dira, bueno, Sobiet Batasunaren desegiketaren kaltearen eredu nagusiak, ez? Nik uste dut ezinbestekoa dela ulertzeko estatu Sobiet Batasunetik sortu ziren estatu guztien desegituratze horretan sortu ziren botere faktiko eta batez ere botere erreal guzti hoien pisua, ez? Gertatu den agian da Errusian Putinek ba hor egon zen kaos guzti horren gainetik ba gaitasun izan zuela ba zerbait modu batez bideratzeko bere interesen arabera eta bere ikuspegiaren arabera eta beste estatu batzuetan ba bueno agian ez da izan hain argia, ez? Evidentea dena da gizartearen gehiago handi batek bizimodu latza duela, ez? Ez bakarrik korrupzioagatik. Baita ere, ba bueno, Ukrainiak bersortze bat behar duelako, ez? Nik uste dut obsoletoa gelditu dela hainbat esparruetan. Munduaren garapena eta teknologia guztien ala garapena ikaragarria izan da azkenengo bi hamarkadetan eta nik uste dut Ukrania beste estatu batzuak bezala, ba bueno, batzuk bezala ba geratu dela apurtxo bat atzeratuta, ez? Baina horrekin batera aztertu behar duguna da mendebaldeko potentziek eta batez ere Europar Batasunak daukaten ikuspegia, ez? Ikuspegi hori taktikoa da eta era bat interesatua, ez? Nik uste dut ikuspegi horretatik aztertzen duten logika dana dela Ukraina dela Europa osoko estaturik bigarren estatu handiena, populazio ikaragarria duena, oso interesgarria dena geopolitikoki, azken finean historikoa da, ez? Bere ezagutza, ez? Zentsu horretan, ez? Nekazal munduan beti izan da, bueno, ba, Europa mailan funtsezkoa izan den elementua izan dena, baina beste alde batetik ere, industrialki, ba, bueno, bere ekialdean badu kriston egitura, ez eta batzuetan aztertuta ba, obsoletoa izan, baina pisu espezifikoan duena, eta bar luze bat, ez? Gero baita ere, zonalde batzuetan, turismolako, turismo begira, metodo interesgarria litzateken aukera da. Gogoratu behar dugu, bigarren mundu gerran naziek Krimea eta inguru hori, bueno, Europako paradisua bezala, ez? Gora ipatzen zutena, ez? Orduan, zentzu horretan, argi dago, oso interesgarria dena, eta hemen danan gainetik batez ere Alemaniak eta Europar Batasunak hemen ere zuzendaritzapean noski hor begiak irinitatu dituela aspaldian eta nik uste dut Rusiak ez duela inondik inora hori ere onartuko, ez? Azkenean berak ere giltza asko ditu gazaren bitartez, energiaren bitartez, Ukrania estrategikoa da berarentzako, Krimea batez ere taktikoki militarki, ba bueno, badu zer ikusi ikaragarria, ez? Ikuspegi militar batetik. Orduan, ikuspegi geopolitiko horretan oso hotza eta oso urrundekoa zaiguna, ba, bueno, Ukraniako dauka zer esan handia, ez?
Estatikoki agian gaiz pixka aldatuta, arreta gehien bere ganatu duten irudietako batzuk, lurrera botatako Leninen estatuak eta ba, esbastikaz zikindutako alderdi komunistaen sedeen irudiak izan dira, Asimbolo sovietar eta komunisten aurka izaten ari diren erasoi dagokienean zuk esandakotik agian ondoriezta daiteke neurri batean naziotasunak tradizio politiko ezberdinekin identifikatu direla Ukrainiaren kasuan, hau da, ikuspuntu nazionalista ukrainiar batetik sovietar batasuna imperio errusiar gisa ulertzea eta horren aurka borrokan jardun zuten nazionalistak bandera berak azotza ukelden lentsiago aipatu duzuna, Ukrainiako mugimendu ultranazionalistaren sortzaileetako bat, ba horren ingurutik zentzu horretan lehenen estatuak botatzea, bigarren mundu gerran nazien aurka jardun zuten soldaduen omenezko estatuak eta ere botatzea, eta baita adibidez, Napoleonen aurka gerran ba, tropa frantziarrei aurre egin zien general errusiar baten estatuak ere botatzean, ikusten da errusiaren aurkako mugimendu gisa, ulertu behar dela eta ezagian horren beste mugimendu antikomunista edo nazi gisa, baizik tradizio nazionalista baten identifikazio politiko gisa agian.
Bai, baina arazo txiki bat daukagu. Ukrainar nazionalismoa historikoki aztertuta nazismoarekin lotura handiagoa du bertoko nazionalismo sano batekin baino, ez? Ezin dugu aztu Ukrainar nazionalista gehienak nazien alde egin zutela eta ez nazien alde baino, bakarrik. Askoz lehenago ere, Sobiet Batasunaren kontra gogoratu behar dugu, ba, bueno, hainbat esparru izan zirela borrokan, Sobietu Batasunaren egituraren kontra, eta hor, bueno, magno milizia anarkistaz gain, esparru askotan eskumatik programo antizatu garriak izan zirela, ez? Bigarren mundu gerra baino, hogei, hogeita mar urte baino lehenago, ez? Ezin dugu aztu ere, hogei garren hamarkadan, hogeita mar garren hamarkadan, nazionalista ukraniar guzti horiek, Poloniarrekin ere bat egin zutela, momentu askotan, eta kriston teskantzak egin zituztela, ba bueno, ezkertiarren kontra, eta naiz eta sovietar batasuna ondino hasi berri egon, ba pizka bat, antzinako Poloniar eta, bueno, bagian Prusiar imperioen alde, ez? Uste dut, ukrainalismoaren oinarria ez dela inoiz izan zentzu horretan autodefensio logika bat, bezik eta beste imperio batzuen aldeko egitura bat, ez? Eta hori gaur egun argi ikusten da, ez? Nik uste, ez dut ulertzen, zergaitik gaur egun benetan egoera politiko latza horren aurrean hain pisu espezifiko handia hartu behar duten honelako referentzia simbolikoek, ez? Eta horrek argi erakusten du, ez? Nondik datorren mugimendu guztia oinarria, ez? Oinarri errebentzista bat, oinarri erreakzionario bat, ez? Ez dut inondik inora ulertzen, gaur egun Maidanetik sortutako mugimendu guzti horretatik, ez den sortu inondik inora egitura liberalik edo beste mota bateko egitura oksidentalagorik, ez? Edo mendebaldekoekin homologatu garria zitekenik, ez? Ez dut ulertzen, nik uste dut argi ikusten dela Maidanen sortutako mugimendu horretan oinarri potente batean nahiz eta populazioaren gehienak agian batez egin planteatzen diren irudiek hor sortu den gorrot hori ideologikoa dela, ez? Ez dela nazionala, ez? Da, askoz ere gorroto desimononiko bat, ez? Eta batez ere, eta hango hainbat buruzagi entzun da, ba, bueno, komunisten kontrakoa, baina baita ere, judutarren kontrakoa, eta zentzu horretan, gogoratu behar dugu, bigarren mundu gerran, Ukranian, ikaragarrizko teizkantza egin zela, ez? Judutarrekin, ez? Eta hor hainbat lan daude, ba, bueno, momentu honetan, aztertzen dutenak, argita garbi, ba, bueno, sakonago sartu beharko ginateke aztertzera, baina misionismoak ere pisu espezifiko handia duela, ze azken finean Ukrainian existitzen den judutar mugimenduak pisu espezifiko handia du, eta zionismoak ez du inondik inora onartu asimilazionistak txat hartzen diren judutarrak, ez? Judutar asimilazionistak dira, ba, bueno, judutarrak dutenak, judutartzat dutenak bere burua, eta azken finean, erlijioarekin bat egiten dutenak modu ortodoxo batean, baina ikuspegi politiko eta nazionaletik ez dutenak Israelekin bat egiten, ez? Eta nik uste dut, zentzu horretan, ba, bueno, zionismoak pisu espezifiko handi izan duela, eta daukala gaur egun, eta momentu honetan sionismoak eta bertoko mugimendu nazional sozialista hoiekin batera, ba bueno, hildo horrek pisu espezifiko handia duela, nahiz eta gehiengo handiarentzat gizartean oso ezaguna izan, ez?
Lehen aipatu duzu Polonia, ba, deigarria izan da, Solidarnosken postu moduko bat ikustean Kiefen Maidan plazan bertan muntatuta. Dena den, geopolitikara itzulita, Errusiak ez du noski utziko, Ukraina edozein modutan mendebaldearen bandorako mila artean esan da, pasada din eta gaur bertan jakin dugu gerrauntziak mugitzen ari dela Krimea inguruan.
Bueno, hori bigarren mailako azterketa da, ez? Nik uste dut gatza dela aztertzea ikuspegi militar batetik hor egon daitezkeen derivak, ez? Azken finean kontutan izan behar dugu ja, bueno, Rusiarekiko Europa barnean egon daiteken honelako enfrentamendu batek, bueno, beste hitz batzuk, izango zituela, ez? Azkenean, orain arte ohituta izan gara, gerra hotzaren arabera, ajedrez partida hauek ikustera. Egon direnean, benetan gatazka irekiak, beti esparru periferikoetan izan dira, ez? Kaukasoan, edo, agian, bueno, Asia Zentralean, bueno, beste esparru batzuetan, baina jo, Ukrania ez da makala, ez? Lehen aipatu dudan bezala, Europa mailan, bueno, populazio aldetik bigarren estatua da. Benetan zabalduko balitz, ez dut esango ja, ez? Gerra estrategikoko maila bateko logika bat, ze hori ostot ikusten, ez? Baina NATOk benetan babestuko balu orain sortu den mugimendu honen inguruko logika, eta Errusiak modu zuzen batez, bere tropak edo sartuko balitu, eta benetan zabalduko baliz olako gatazka bat, bakarrik ikuspegi konbentzional batetik, estrategikoa ahaztuta, egongo litzateken triskantza ikaragarria izango zen, eta benetan Europar batasunak ez dakit norainoko gaitasuna izango zuen hor egongo litzateken, kristo humanitarioa jasan izateko, ez? Nik uste dut Siriako kasuan benetan gauzak mutur batetara iritsi direla, baiz eta laiztera astu, ze hori ere egia. Baina Ukraina Europan dago, ez? Eta Ukraina ez dira Balkaneak, ez? Balkanak txikiagoak dira, populazio aldetik ez dute hainerakin kortasun handirik, ez? Baina jo, Ukraina benetan, benetan izango zen beste estenatoki bat. Eta nik uste dut horren inguruan, ajedrez partidak orain arte egin diren bezala jarretuko dutela, baina ez dakit norainoko ze muturretaraino iritsiko zen asuntoa. Kontutan izanik gainera Putinek ez duela defendatzen beste sistema bat edo beste logika ideologiko bat, ez? Putinek defendatzen ditu Errusiaren imperioaren logika bat, eta horren arabera, kapitalisten arteko gatazkak ez dira normalean oso arruntak izaten.
Ba, demorarik gabe geratzen ari gara, Gabriel Ezkurdia, eskerrik asko, gaur gurekin izateagatik, eta Ukrainian gertatzen ari denaren inguruan, argi pixkat gehiago jartzen laguntzeagatik.
Ba, eskerrik asko zuei, aukera honen gatik, venga, ondo segi.
Joan den astean hitz egin genuen askapenako kideekin, 2014-urako antolatzen ari diren brigadei buruz, gaurkoan ere gai berarekin amaituko dugu saioa. Horretarako, gurekin dugu Komite Internazionalistetako Julen Rodriguez. Gabon eta ongi etorri mundura mara.
Kaixo bai.
Aurtengo brigadak aurkeztu dituzue dagoeneko, ardatz konkretu batzuekin antolatu dituzue gainera.
Bai, batipate, feminismotik eta lurraren eta nekazerien borgatik zein autogestio alternatiben hildoetatik joan izan dugu aurtengo brigadetan.
Ikuspuntu hoiekin nora egingo dira aurtengo brigadak?
Guztira egingo dira Mendebaldeko Saharara, Palestinara, Kurdistanera, Greziara, Alemaniara, Venezuelara eta Mexikora.
Azaldu guzu pixka, horietako bakoitza edo bakoitzaren berezitasunak zer tratatu edo landuko den horietako bakoitzen?
Vale. Alde batetik, bueno, egin dugu arralako bereizketa bat, ez? Brigadaen lantzeko, kolonialismoari eta imperialismoari erresistentzian dauden herriak landu ditugu alde batetik. Horren baitan, sartzen dira, mende bateko Sahara, Palestina eta Kurduzkaneko brigadak, nez eta, bueno, imperialismoari erresistentzia orokortuagoa den, ez? Palestinari dagokionez, bueno, urte asko dira Palestinarekiko elkartasuna lantzen dugula eta ja da pues berrigadak egiteko ere joera izan dugu urte askotan. Bertan pues apostua da Israeli boikotaren kanpaina indartzea eta bertan pues aipaturiko hiru ardatz horietan dauden antolakunde eta osnarketak ere ezagutzea. Orduan Palestinarekiko elkartasuna Euskal Herrian zabaltzeko asmoarekin aste santuan egingo dugu bertara brigada. Kurdistani dagokionez, bertan ere pues berritasun asko eman dira azkenaldian. Izan ere, bueno, alde batetik pues Turkiak okupaturiko zatian zueten dela eta egoera politikoa dela eta berritasun nabariak daude eta beste alde batetik pues beste herrialde batzuetan ere berritasun handiak daude, gainera proposamen politiko oso berritzaile batekin, ez? Eta hori gehiago landu eta Kurdistanekiko elkartasuna lantzeko helburuz egiten dugu brigada. Sahararen kasuan ere baitute aste santuan izango den brigada bat ziurrenik. Pues lurralde okupatuetara egin nahi dugu bisita, izan ere oso ezaguna da Euskal Herrian Saharar kanpamenduekiko elkartasuna, zabala izan da eta oso ondia, baina ere guk lantzen dugun elkartasun mota izanik elkartasun politikoa, Saharako lurralde, Marokoko okupatutako lurraldeetan garatzen diren erresistentziak arlo ezberdinetatik ezagutu nahi ditugu, ez? Bai hori lurraldetasunaren, feminismoaren eta autogestioaren bidetik, bai orokorrean bertan ematen den erresistentzia. Beste arloari dagokionez, ba gizarte mugimenduen borrokak ezagutzera goaz, Mexiko, Venezuela, Grezia eta Alemaniara. Mexikora ba historikoki bastante joan gara, bai EZLN-ren inguru marietara, bai beste antolakunde batzuenetara, bai hori eskubide zibil eta politikoak, auzolana eta bar lantzera. Gero Venezuelan ere, bueno, lana auki dugu, elkartasun lana auki dugu Venezuela harri irautzarekin, eta bertan guk ezagutzen ditugunak, batez ere, ezagutzen ditugunak, batez ere, jendarte mugimenduak dira, ez? Bai, eta autogestio alternatibo horiek eraikitzen ari direnak, bai, feminismotik, gazte eta auzo mugimendutik, eta bai, fabrika okupatuetan, adibide batzuk jartzearen. Gero, Greziari dagokionez, bertaragoa, egin handi batean uste dugulako hemen datorkigunaren isla izan daitekela Grezian aplikatzen ari den politikak, ez? Fondo Monetario Internazionalaren inposaketa horiek hemen ere pues, oso urrutiko ketzizkigunak kontuan hartu da gainera Bilbora datozela horiek berak astelenean eta arduan pues, horren aurrean planteatzen diren erresistentziak, bai immigrazioaren, osea, arrazismoaren aurkako borrokak, bai autogestionatutako fabrikak, auzoetako mugimenduak, jantoki sozial autogestionatuak eta abar ezagutu nahi ditugu. Brigada ere aste santuan izango delarik. Eta azkenik, pues Alemaniaren kasuan, nahiz eta bueno, probat arraroa edo sonatu dezake izan ere, pues jakin badakigu gure gainean dauzkagun politika ekonomikoetako asko Alemaniar boteretik ere datu zela, ez, baina bueno, baita ere jakin badakigu Alemanian ere dena ez dela arrosa kolorekoa eta zapalkuntza oso larri eta argiak ematen direla. Beste alde batetik Berlinagoaz eta Berlinen badakigu ere duela urte askotatik gizarte mugimenduen estanda oso garrantzitsua egon direla, okupazio mugimenduan, feminismoan, mugimendu antinuklearrean eta abar. Eta hori ere gertuagotik ezagutu nahi izan dugu.
Aurreko astean askapenatik azaldu ziguten brigadak ez zirela turismoa egitera joatea, lanera joaten dela. Azaldu guzu nolakoa den brigadista baten bidaia?
Bai, hala xe da. Izan ere, bueno, brigadista baten bidaia, aurten guk planteatzen dugun brigaden kasuan bat ipat, da, bertaratzea, bertaratu baino lehenago ere, formakuntza bat eta herri horren inguruko sentsibilizazio lan bat burutzea, gero hori bertaratzea, bertako antolakunde eta pertsonen erresistentziak sakon ezagutzea, Euskal Herritik daramazkigun borrokak eta erresistentziak ere bertan azaltzea, eta bueno, kontaktu bai pertsonal, bai antolakundeen arteko hori lantzea dela, ez? Sentsibilizaziorako eta formakuntzarako ere, izan ere, bueno, uste dugu beti dela aberasgarria beste era batzuetan, beste leku batzuetan borrokatzen dutenekin kontaktua eta informazio trukea edukitzea. Zentzu horretan, ba hori, bilera asko izango dira ziurrenik eta baita ere bizitze parte hori, ez? Jantzen dituzten zapalkuntzak eta egiten dituzten ere resistentzia horiek bizitza egunerokotasunean. Eta gero baita ere, pues itzulerako lana.
Dena den edonor animatzen duzu izena ematera aztan?
Bai, bai, noski. Osa, uste dugu oso esperientzia aberasgarria dela, uste dugu oso beharrezkoa dela internazionalismo hau, eta noski edonor animatzen dugu pues, batera ez bada, bestera joatea, uste dugu oso garrantzitsua izan ditekela, ere, pues, ikaste aldera, ez, formakuntza aldera, eta bueno, hemen ere gauza alik eta potenteenak egin alizateko, ezta?
Eta inork izena eman nahi badu, zer da egin behar duena? Edo noiz arte izango du horretarako aukera?
Ba, izena emateko, bueno, aipatu ditudan brigada horiek aste santuan izango liratekenak, horietarako izena emateko epea, pues, alik eta azkarren litzake batez ere, ez? Eta, oza, oraindik egun batzuk badaude, baina alik eta azkarren izango litzake, brigada horiek izango liratekelarik, bai Palestina, Grezia eta Saharakoak, ez? Beste entzako, pues, martxoaren 31 da epea, eta, bueno, bai telefonoz egin liteke, 6 9 9 6 8 7 0 8 7 telefonoan, edo, bueno, emailez kontaktatu daiteke, kibilbo@herriak.org elbidean. Beste alde, bueno, informazio guzti hau ere herriak.org orrialdean topa daiteke, eta gero ja izango litzake baita ere batez ere Bilbon dugun lokaletik pasatzea Zirika herrigunean, Ronda kaleko 12.
Ederki, ba, Julen Rodriguez, Komite Internazionalistetako kidea, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik eta laster arte.
Bale, zuei, eskerrik asko.
Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar.
Ekartasuna da, erren arteko samuntasuna, isiltasunaren memoria, hoiaren begizaindaria.
Hauxe izan daba guztia gaurkoz, gogoratu, saioa berri zentzu nahi baduzu, mundurama.com helbidean topatuko duzula, orain arte egindako gainontzeko saio elkarrezketa eta erreportajeekin batera. Twitterren ere jarraitu gaitzakezu abildua mundurama da gure kontuaren izena. Ondo izan eta datorren saiora arte.
Samustasuna eta zerrezpegunea. Ya están aquí las compas, ya llegan los muchachos. Arriba los que luchan, brigadista para todos. Brigadista, hey, hey. Brigadista, hey, hey. Brigadista, hey, hey. Brigadista, hey. Organízala, organízala, ya, organízala, organízala, organízala.
eseraztu, etzaigu inoraztu. Dena begiratzeko begiak baditugu, etzaigu eseraztu, etzaigu inoraztu. Edonoren oina zazalatuko dugu, etzaigu eseraztu, etzaigu inoraztu. Dena begiratzeko begiak baditugu, etzaigu eseraztu, etzaigu inoraztu. Edonoren oina zazalatuko dugu.
Receta musical.